Esiet sveicināti, mīļie radio Marija Latvija klausītāji. Ir otrā adventa pirmdiena, un pavisam drīz tumsa sāks atkāpties un dienas kļūs garākas. Šobrīd gan aiz logiem ir melna tumsa, studijas pulkstenis rāda 22:01 minūte, un sākam raidījumu vairāk tevis manī. Līdz pulksteni 22:30 kopā ar jums būšais Sandra Preisa. Atgādinu, ka jums ir iespēja izteikt savas atsauksmes rakstot īziņu uz numuru 26677272, sūtot vēstules uz adresi vairāk tevis manī @gmail.com vai sūtīt ziņojumus raidījumu Facebook lapā. Tāpat jums ir arī iespēja atbalstīt ar ziedojumiem mūsu radio visvienkāršākajā veidā zvanot uz telefonu numuru 9006769 vai arī pārskaitot ar bankas pārskaitījumu naudiņu uz kontu, kurš ir atrodams mūsu mājaslapā. Šodien turpināsim raidījumu laikā arī lūgties mūsu novennu, kuru mēs veltījam sprediķotāju ordeņa jubilejas gada noslēgumam 21. Janvārī. Un kā jau tagad jau būs jau trešā reize, kad mēs raidījuma sākumā lūksimies ordeņa jubilejas lūkšanu, bet raidījuma nobeigumā mēs lūksimies Kunga Jēzus Kristus visdārgu asiņu litāniju, un man palīdzēs droši vien kāds klausītājs. Nodomi, kuros mēs lūksimies, tātad, sakarā ar jubilejas gadu mēs lūdzamies par sprediķotāju ordeni Baltijā un visu Francijas provinci, tag mēs lūdzamies par visiem Radio Marija Latvija ziedotājiem un viņu ģimenēm visās viņu vajadzībās. Un šodien arī īpašā veidā pievienosim lūkšanas par Liepājas kopienas trešā ordeņa māsu Sandru, kur ir cietusi autoavārijā ļoti smagi. Pēc ordeņa jubilejas lūkšanas, kur mēs tūlītās lūksimies, mēs turpināsim lasīt franču dominikāņu priestera Anri Lakordera grāmatu Svētā Dominika dzīve. Bet tagad lūksimies. Dievs, žēlsirdības tēvs, kurš aicināja savu kalpu Dominiku de Guzmanu, kā svētceļnieku un žēlastības sludinātāju. Mēs, kas gatavojamies ordeņa jubilejas svinībām, tevi lūdzam. Ielej no jauna mūsos augšām celtā Kristus garu, lai mēs varētu ar ticības un prieka pilnām sirdīm sludināt miera evaņģēliju. Caur to pašu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Bija lūkšana svētiem Dominikam, ak, baznīcas gaisma, un šo lūkšanu dziedāja dominikāņu brāļi no Amerikas, no Vašingtonas studiju mājas. Mīļa klausītāji, tiem, kas varbūt tikko pienāca pie radio vai ieslēdza, atgādinu, ka skan radio Marija Latvija, raidījums vairāk tevis manī. Un esam sākuši iepazīties ar sprediķotāju ordeņa dibinātāja svētā Dominika dzīves stāstu. Iepriekšējos raidījumos mēs uzzinājām nedaudz par svētā bērnību un jaunības gadiem, bet nu esam nonākuši pie svarīgākā pagrieziena mūsu varoņa dzīvē. Dievs ir izvēlējies sev starpnieku no cilvēku vidus, lai jaunajam Dominikam darītu zināmu viņa dzīves aicinājumu. Taču arī tagad Dievs nesteidzas uzreiz pateikt visu, bet vada savu mīļo dēlu soli pa solim. Un tālāk, lai atkal stāsta mums Anrī Lakordērs. Vēsture mums nav saglabājusi precīzas Dona Diego un jaunā Gusmana pirmo sarunu pierakstus. Taču nav grūti iedomāties, par kādām tēmām viņi būtu varējuši sarunāties. Domkapitula priors Diego īsos vārdos pastāstīja jauneklim to, ko nevar iemācīties augstskolā vai izlasīt grāmatās. Viņš stāstīja par to, cik smagi ir baznīcas ievainojumi. Kāda cīņa starp labo un ļauno notiek nevienā ārpus baznīcas, bet arī tās iekšienē. Un par pēdējā gadu simta laikā notikušajām garīgajām cīņām, uzvarām un zaudējumiem. Protams, kad Dominiks to visu uzzināja no tāda cilvēka, kurš ir kompetents un izprot esošo situāciju, viņš saprata, ka ar visu dvēseli un miesu viņš vēlas iesaistīties, lai sniegtu sevi kā labprātīgu upuri satriektās kristietības atjaunošanai. Viņš uzreiz saprata, kāda ir viņa vieta šajos notikumos, un redzēja sevi kā priesteri pēc Melhizedeka kārtas, kurš seko tam vienīgajam, kurš ir Kristus, glābējs. Vienīgais pilnības, patiesības, miera, uzticības un visu labumu avots, un kura ienaidnieki, lai kā arī viņi sevi nesauktu, ir visa cilvēku dzimuma ienaidnieki mūžīgi mūžos. Dominiks redzēja, kā šī svētā priesterība bija apgānīta, iesvētot necienīgas rokas. Tās godu vajadzēja atjaunot gan Dieva, gan cilvēku priekšā. Bet, lai to varētu izdarīt, vajadzēja atjaunot apostolisko kalpošanas un tikumu garu, Dievam veltīto cilvēku sirdīs. Un tā kā jebkura reforma sākas ar to, ka vispirms paši uz sevi attiecinam tās lietas, kuras vēlamies ieteikt citiem, tad Guzmana dzimtas pēctecis izlēma savu dzīvi pilnībā veltīt Dievam, iestājoties Osmas doma kapitulā un ieliekot sevi brāļu kanoniķu un priora Dona Diego rokās. Dominikāņu vēsturnieks svētīgais Jordāns no Saksijas, kurš pazina Dominiku personīgi, par šo laiku raksta tā. Viņš liesmoja kā lāpa kanoniķu vidū. Viņa pazemīgā sirds un ārkārtējais svētums izplatīja ap viņu dzīvības smaržu, kur pacēlās uz debesīm kā vīraka aromāts karstā vasaras dienvidū. Brāļi apbrīnoja viņa straujo garīgo izaugsmi un drīz vien ievēlēja viņu par subprioru, lai no šīs virsotnes viņa gaisma būtu labāk saredzama un viņa labais piemērs spēcīgāk ietekmētu brāļus. Viņš līdzinājās auglīgam olīvu kokam un cipresei, kur ar savu galotni vienmēr tiecas debesīs. Viņš lūdza Dievu bez mitēšanās un arī atpūtas brīžus izmantoja kontemplācijai. Lai saglabātu kontemplācijai nepieciešamo mieru, viņš ļoti reti atstāja klosteru sienas. Dievs viņam piešķīra retu dāvanu, raudāt par grēciniekiem, trūkumcietējiem un apspiestajiem, kuru nelaime viņš nēsāja savas sirds iekšienes visdziļākajā svētnīcā. Naktis viņš bieži pavadīja lūkšanā un piesauca tēvu aiz aizvērtām durvīm. Reizēm lūkšana no viņa mēdz izlausties skaļos vaidos un kliedzienos. Viņš tos nespēja apvaldīt, tā, ka šādos brīžos viņš bija sadzirdams no tālienes. Viens lūgums viņam tomēr vienmēr bija pavisam īpašs, un to viņš ar vienu no jauna raidīja uz Dievu. Lai viņš žēlīgi piešķir Dominikam īstu mīlestību, kuru varētu izpausties rūpēs par cilvēku atpestīšanu. Jo Dominiks ticēja, ka tikai tad viņš būs īstens loceklis Kristus miesā, kad viņš visā pilnībā atdosies dvēseļu pestīšanai tāpat, kā mūsu kungs Jēzus Kristus. Visu pestītājs ir pilnībā atdevies mūsu pestīšanas labā. Dominiks ar lielu mīlestību pārlasīja un studēja Jāņa Kasjāna grāmatu Tuksneša tēva pamācības – tajā norādītos ceļus uz dvēseles pestīšanu, viņš centās iet ar visu savas dvēseles spēku, tādā veidā sasniedzot lielu sirdsapziņas tīrību, dziļu pazīšanu kontemplācijā un augstu tikumisko pilnību. Tā Jordāns no Saksijas. Tātad doma kapitulā Dominiks pavadīja 9 gadus, līdz pat 1203. Gadam. Šā laikā, 1201. Gadā, Dons Diego Azevedo, kas bija Dominika pirmais priors un cilvēks, kas viņu ieaicināja doma kapitulā, nomainīja Martinu de Bassānu bīskapu katedrā. Dominiks jau bija 34 gadus vecs. Un lai gan Dievs viņam nebija paredzējis ilgu mūžu virs zemes, Dievs joprojām nesteidzās ar savu nodomu atklāšanu Dominika dzīvē. Dominiks piedzīvoja retu laimi. Viņam izdevās nodzīvot līdz briedumu gadiem apskaužiem labvēlīgos apstākļos, saglabājot sevi šķīstu un ļaunumu neskārtu. Dievs pavisam nesteidzīgi gatavoja viņu pavisam neparastai misijai. Izdarīsim īsu kopsavilkumu par dzirdēto, pēc tam pagodināsim jauno Mariju īsā lūkšanā, kuru mēs noklausīsimies atkal Dominikāņu brāļu izpildījumā. Un lūkšanas laikā, Marijas lūkšanas laikā, es arī gaidīšu telefona zvanus uz ēteru, lai mēs lūgtos litāniju. Bet tagad neliels kopsavilkums par to, ko esam dzirdējuši pēdējos četros raidījumos. Katram cilvēkam ir savs īpašs dzīves stāsts, kurš parasti ir kaut kādā veidā saistīts ar to uzdevumu, kādu Dievs ir paredzējis viņam uz šīs zemes. Atcerēsimies Jēzus vārdus, lai ņem savu krustu un seko man. Tikai labi iepazīstot kādu cilvēka dzīves stāstu, mēs sākam nojaust, kas viņš īsti ir. Ja mēs kļūstam draugi, tad draudzība mūs ievada otra cilvēka visapslēptākajos dvēseles stūrīšos, kuros apslēpti gan pagātnes, gan nākotnes noslēpumi. Arī grēksūdze atklāj dvēseles noslēpumus, taču tā ir pavisam cits mērķis. Katrs dvēseles stāsts tiecas iekšā dziļumos tuvāk visa radītā pirmavotam, lai visu sevi iegremdētu tajā, kurš ir jebkura labuma pirmsākums. Dominika aicinājums bija dibināt jaunu ordeni, kurš varētu kļūt par piemēru visai baznīcai ar savu evaņģelisko nabadzību, dieva vārdu sludināšanu un dziļu dieva pazīšanu. Ir labi redzama ciešā saikne starp stāstu par Dominika izcelsmi, starp viņa visu dzīves stāstu un viņa sūtību pasaulē. Viņš nāca no ļoti bagātas ģimenes, tāpēc mūs daudz lielākā mērā uzrunā viņa spēja labprātīgi pieņemt nabadzību un atteikties no augstā sabiedriskā stāvokļa un bagātības. Viņš piedzima Spānijā, bet viņa apustulāta zeme bija tāla aiz dzimtenes robežām, un viens no smagākajiem apustuļu upuriem ir tieši viņa atšķirtība no dzimtenes, kad patiesības gaisma ir jānes svešām tautām, nepazīstamām kultūrām un svešām valodām. 10 savus dzīves gadus Dominiks bija veltījis studijām universitātē, lai saņemtu evaņģēlijas sludināšanai vajadzīgās zināšanas un spētu savu mīlestību uz tām iedvest arī savam ordenim, kuros Doms būs tās attīstīt tālāk. Nākamos 9 savus dzīves gadus viņš pavada kopienā, lai saprastu, kādas ir kopienas dzīves grūtības, izaicinājumi un priekšrocības, kuras dod šāds dzīvesveids. Viņš pilnībā bija izmēģinājis pats visu to, ko pēc tam viņš piedāvāja saviem brāļiem. No paša sagrās bērnības Dievs viņam dāvā tieksmi pēc skarbas dzīves attiecībā uz miesas vajadzībām, jo kā gan apustulis izturējis gara ceļa grūtības augstumu, karstumu, badu un vajāšanas, nabadzību un ieslodzījumu, ja nebūs jau kopš jaunības norūdījis savu ķermeni. Tāpat Dievs viņam bija devis lielu mīlestību uz lūkšanu, jo tā ir visvarenākais līdzeklis, ar kuru palīdzību cilvēka dvēseli piepildās ar pārdabisku dievišķu spēku. Debesis nav iespējams iekarot ar cilvēciskiem spēkiem, kamēr lūkšana izlē debesis pār mums kā dāvana. Taču pati galvenā dāvana, kuru Dominiks saņēma no Dieva un bez kuras arī visām pārējām dāvanām nebūtu nekādas vērtības, ir neizmērojama mīlestības dāvana, kura dienu un nakti viņu aicināja uz pašaizliedzīgu dzīvi savu brāļu pestīšanas labā un padarīja viņu līdz pat asarām jūtīgu pret citu cilvēku ciešanām. Un galu galā Dievs viņam deva arī spēcīgu raksturu cilvēku, bīskapu, kurš kļuva par viņa labāko draugu un galu galā aizvedīs uz turieni, kur piepildīsies Dominika sūtība un viņš kļūs par svēto Dominiku. Un tagad īsā lūkšanā pagodināsim jauno Mariju kopā ar svētā Dominika brāļiem, un es gaidu zvanu uz ēteru numuru 67969131, un pēc dziesmas jauno Marijai lūksimies Jēzus Kristus svētās asins litāniju.
Where's
sāksim lūgties Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Āmen. Mūsu Kunga, Jēzus Kristus visdārgāko asiņu litānija. Kirie eleison.
Kriste eleison, Kirie eleison.
Kristu klausi mūs.
Kristu uzklausi mūs.
Dievs Tēvs no debesīm.
Apžēlojies par mums.
Dievs Dēls, pasaules pestītājs.
Apžēlojies par mums.
Dievs Svētais Gars.
Apžēlojies par mums.
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs.
Apžēlojies par mums.
Kristus asinis, mūžīgā Tēva, vienpiedzimušā Dēla.
Atpestī mūs.
Kristus asins, iemiesotā Dieva vārda.
Atpestī mūs.
Kristus asins, jaunās un mūžīgās derības.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas ciešanās olīvdāzā zemis lacījusi.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas šausīšanā plūdusi.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas lāsoja no ērkšķu vainaga.
Atpestī mūs.
Kristus asins, pie krusta izlietā.
Atpestī mūs.
Kristus asins, samaksa par mūsu pestīšanu.
Atpestī mūs.
Kristus asins, bez kuras nav piedošanas.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas Euharistijā veldzē un skaidro dvēseles.
Atpestī mūs.
Kristus asins, žēlsirdības traume.
Atpestī mūs.
Kristus asins, ļauno garu uzvarētāja.
Atpestī mūs.
Kristus asins, mocekļu stiprums.
Atpestī mūs.
Kristus asins, apliecinātāja drosme.
Atpestī mūs.
Kristus asins, jaunavības avots.
Atpestī mūs.
Kristus asins, atbalsts tiem, kas briesmās.
Atpestī mūs.
Kristus asins, atvieglojums cietējiem.
Atpestī mūs.
Kristus asins, iepriecinājums bēdās.
Atpestī mūs.
Kristus asins, gandarītāja cerība.
Atpestī mūs.
Kristus asins, mirstošo mierinājums.
Atpestī mūs.
Kristus asins, siržu miers un maigums.
Atpestī mūs.
Kristus asins, mūžīgās dzīves nodrošinājums.
Atpestī mūs.
Kristus asins, kas atbrīvo dvēseles no šķīstīšanas uguns.
Atpestī mūs.
Kristus asins, katras slavas un goda viscienīgā.
Atpestī mūs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus.
Saudzi mūs, Kungs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus.
Uzklausi mūs, Kungs.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus.
Apžēlojies par mums.
Tu esi mūs atpircis, Kungs, ar savu asini.
Un esi mūs padarījis par valsti mūsu Dievam.
Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu vienpiedzimušo dēlu, lai ar viņa asinīm mēs tiktu atpestīti, tevi lūdzam. Liec, lai mēs, godinot viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgo augu debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Āmen.
Āmen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Paldies par lūkšanu. Paldies par atbalstu zvanītājam. Un tagad es vēlos vēl dažus vārdus teikt, jo raidījums jau tuvojas izskaņai. Liels paldies visiem, kas klausaties, liels paldies visiem, kas lūdzaties kopā ar mums, un patiesībā jums ir dāvanas, jau iepriekšējā redījumā teicu, it kā prieka vēsts, bet mazliet arī skarba, jo es nestāstīšu vairs tālāk ļoti gari par Svēto Dominiku un visu Lakordēra grāmatu šeit priekšā nelasīšu, jo tas man prasīja 3 gadus, bet ir iznākusi grāmata par Svētā Dominika dzīvi un jau ir šur tur grāmatu galdos nopērkama. Oficiālā grāmatas atklāšana gan būs tikai 20. Janvāra vakarā, bet tā jau ir grāmatu galdos nopērkama. Un vēl ir nopērkama grāmata par Svēto Katrīnu no Sienas, kas ir uzticīga Svētā Dominika sekotāja, bet dzīvoja vēlāk, ja Dominiks dzīvoja 12. 13. Gadsimtā, tad Katrīna dzīvoja jau 100 gadus mazliet vairāk vēlāk. Un arī ir ļoti slavena Dominikāņu ordeņa svētā. Iesaku no sirds jums šīs grāmatas lasīt, jo turpmākajos raidījumos mēs vēl mazliet runāsim par Dominika dzīvi, kā viņš dibināja ordeni, un pēc tam mēs runāsim par viņa garīgumu, kurš balstās, protams, viņa dzīves notikumos un tajā, kas viņš bija. Un pieminēsim arī svētās Katrīnas garīgumu, un tādēļ iesaku lasīt grāmatas, un ja ir iespējams paklausīties arī pagājušā gada raidījums arhīvā, kur mēs jau esam runājuši arī par svētās Katrīnas garīgumu. Bet tagad, lai izskan ordeņa jubilējas himna, ar kuru arī es, Sandra Preisa, no jums atvados līdz nākamajai pirmdienai. Paldies, ka klausījāties un klausamies himnu. Laudāre benedicere, predikāre, slavējiet, svētījiet, sludiniet.
Benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare, we proclaim your word to the world. Laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to